Brad už udělal úplně skvělý úvod té celé sérii, takže vlastně mi ušetřil spoustu práce, já to už nemusím úplně tolik opakovat. Úplně přesně jako vystihl tu myšlenku, o které se chceme bavit. Ta série kázání, která se jmenuje Přemožení Bohem, tak není úplně taková ta série, že by na sebe navazovala nějakou jako línii, nějakým dějem, ale bude to série, kde budeme mluvit o čtyřech příbězích, které na sebe jako nějak nenavazují, ale mají podobný scénář, mají podobnou zápletku. Jsou to čtyři příběhy o čtyřech lidech, kteří, jak to Brad četl z té knížky, oni nejsou úplně hrdinové, oni jsou takový spíš antihrdinové v nějaké části svého života. A má to vždycky podobný směr ten příběh. Je to nějaký člověk, který se buď rozhodne, nebo nevědomky jde proti Bohu ve svém životě. A pak přijde nějaký moment v jeho životě, kdy ho Bůh zastaví. A ten člověk najednou začne přehodnocovat to, kam šel, a obrátí se a jde opačným směrem. A mně to přišlo zajímavé, ten námět nebo tohleto téma se v Biblii objevuje poměrně často. A mně přišlo zajímavé nad tím přemýšlet, co jsou ty věci, které nás v životě zastavují. A proč třeba tyto čtyři lidi, o kterých se budeme bavit, Bůh zastavuje. A jsou to lidé, kteří jsou většinou velmi prominentní. Jeden byl velmi významný král, pak tam máme nějakou velmi významného úředníka, politika, dneska to bude člen královského dvora. Byli to významní lidé, kteří byli inteligentní, na svou dobu byli v nějaké vyšší třídě, nebo i té nejvyšší třídě, a přesto je Bůh přesvědčil, přesto je Bůh v jejich životě přemohl. A tak budeme se nad tím zamýšlet, jak nás v životě Bůh přemáhá. Budeme se zamýšlet nad tím, jestli Bůh má opravdu moc, protože to je ta myšlenka toho, že Bůh je mocný. A protože je tak mocný, tak ti lidé, kteří sami o sobě byli mocní z našeho pohledu často, tak byli přemoženi někým mocnějším, byli přemoženi Bohem, který má reálnou moc. Bible často říká, že Bůh je král, že je opravdový král. My si to už v dnešní době moc neumíme představit, protože království moc nejsou. Takové poslední království, které v Evropě, nebo je víc, ale takové to, které všichni znají a o kterém všichni ví, je Velká Británie. A to mě velmi fascinuje, ta země celkově mě velmi fascinuje. A mě fascinuje jedna věc a pořád to nedokážu pochopit, a jak tato stará paní, usměvavá, může mít, která vlastně ona nemá žádnou reálnou moc, jo? To je ten vtip v tom. Ona nemá žádnou moc, ale přesto ji uznávají, uctívají nejenom v celé Velké Británii, ale možná v celém tom Commonwealthu, po celém tom světě. A mě to fascinuje, že někdo, kdo nemá reálnou moc, všichni víme, že reálnou moc má premiér, teďka je to Boris Johnson, ale ne tato paní, ale přesto tato paní žije v obrovském paláci, je oblečená v drahých šatech a dělá různé audience a velmi drahé věci a drahé setkání. Drží se nějakou protokolu, je kolem toho spoustu tradic, které ti Angličané dodržují. Možná jste viděli seriál Koruna, já jsem se na to díval s mojí manželkou a celkem zajímavě udělané a celkem věrohodně zmapovaný život právě královny Alžběty. A v tom seriálu se jasně říká to, že celé to kolem toho je jenom nějaká hra, že ve skutečnosti ta královna jako nemá moc, že to je jenom soubor nějakých tradic, které dávají těm lidem nějakou psychologickou naději nebo něco takového, že je to o tom. A tak jsem si říkal, no výborné, tenhle seriál je velmi oblíbený v Anglii, tak konečně ti Angličané to uvidí, že to vlastně je jenom hra, že jako ona nemá to paní žádnou moc. Ale k mému překvapení, ti Angličané, když jsem tam byl letos na jaře, tak mi řekli, no my to víme, jakože ona nemá moc, samozřejmě, to všichni ví, ale my to chceme, nám se to líbí. My to chceme udržovat, tohle v chodu. Jeden můj známý má ve své jídelně velký obraz, nebo fotografii, kde sedí v tom Buckinghamském paláci na večeři. A byl na večeři s královnou Alžbětou a byl to jeho největší kariérní zážitek v životě, že se dostal na večeři s královnou, má to vystavené ve své jídelně. Má to pro něho obrovský význam. A tak jsem nad tím jako přemýšlel, jestli to samé někdy neděláme s Pánem Bohem, jestli to samé není pro nás někdy křesťanství. Spoustu lidí si to myslí, že to je princip křesťanství, že máme spoustu tradic a spoustu rituálů a spoustu záhad a tajemství, které ta církev nějak udržuje, aby nám dávala nějakou psychologickou naději, že je něco víc, ale ve skutečnosti je to zabelené něco, co nemá žádnou moc. Friedrich Nietzsche, takový známý odpůrce náboženství, jednou řekl o náboženství. Zastřešují ho jen jakési vymyšlené příčiny. Svobodná duše, já, Bůh, duch, vymyšlené následky, hřích, trest, milost, imaginární bytosti, Bůh, duchové a imaginární vědě o světě. Toto je nějaký obraz křesťanství, který má spoustu lidí v hlavách. A moje otázka je, a otázka této série je, jestli Bůh je někdo, kdo má opravdu reálnou moc, nebo jestli Bůh je pro nás jenom někdo, kdo nám dává nějakou psychologickou naději, ale vlastně žádnou moc nemá. Dneska se podíváme na první příběh a je to známý příběh o Jonášovi. Určitě znáte, znají ho i lidé, kteří nečetli Bibli nikdy. A Jonáš je zajímavý příběh, který je o člověku, který není hrdina, který je takový antihrdina spíš. A ten písatel té knihy používá satiru, hodně jako to zesměšňuje ty rozhodnutí Jonáše, hodně je dává do kontrastu, až někdy do bizarních kontrastů s tím, jak reagují ostatní lidi oproti Jonášovi. A celé to dělá proto, aby vyzdvihl jednu myšlenku, nebo možná nejenom myšlenku, aby nás vyprovokoval k nějaké akci. A ta myšlenka, která nás má vyprovokovat k akci je, že pokud věříš, že Bůh má reálnou moc, tak jak na to ve svém životě reaguješ? A ukazoval to na Jonášovi. Pokud by Jonáš věřil, že Bůh má reálnou moc, pokud Jonáš tomu věřil, tak jak by měl reagovat? On reagoval úplně jakoby obráceně a přitom bylo zřejmé, že tomu jako věřil. A v tom je to zajímavé, ten příběh. A ta kniha je velmi krátká. Já jsem to trénoval doma, já jsem ji přečetl asi za 5 minut. Tak jsem si řekl, že si skoro celou, nebudeme ji číst celou, ale skoro celou si přečteme. Jo? Trvalo mi to ráno 3 minuty. Jo, tak se nebojte, není to dlouhé, je to zajímavé, je to příběh, takže se to dobře poslouchá. Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne. Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršíše. Zaplatil a vstoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moři seslal veliký vítr a na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ji odlehčili. Jonáš zatím sestoupil do podpaluby, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj. Co, ty tu spíš? Staň a volej ke svému bohu, třeba si nás všimne a nezahyneme. Odpověděl jim, jsem Hebrej a uctívám Hospodina, boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu, co jsi to provedl? Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina. Bouře na moři zuřila stále víc a tak se ho ptali, co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo? Hoďte mě do moře, odpověděl jim. Tím ho utišíte, vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mě. Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu, prosím, Hospodine, kež nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve. Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli. Pak Jonáše hodili do moře a moře přestalo zuřit. Muž už se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu a zavázali se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba. A Jonáš v jím břiše strávil 3 dny a 3 noci. V břiše té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému bohu. Trošinku přeskočím. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město, projít jej trvalo 3 dny. Jonáš vešel do města a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat. Ninive bude za 40 dnů zničeno. Obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto. Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu, ať nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahálí pytlovinou a volejí ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, Třeba se Bůh rozmyslí a slituje se a upustí od svého panoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Teď to bude důležité. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil. No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma, právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla opouští. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij, to radši zemřu, než abych žil. Hospodin mu odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem? Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jeho stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. A poslední scéna. Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umření. Říkal, radši zemřu, než abych žil. Hospodin Jonášovi odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem kvůli té rostlině? Vždyť bych řekl, zlobím se k smrti. Tobě je líto té rostliny, řekl Hospodin. Vždyť si neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mě nemá být líto Ninive, to velikého města. Vždyť v něm žije více než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice. A k tomu tolik zvířat. Tak to byl příběh Jonáše téměř celý. A určitě jste si všimli, je to tak jako jednoduše se to následuje ten příběh, že je rozdělený do dvou částí takových hlavních. Že Jonáše Bůh jako dvakrát zastavuje, dává mu dvě lekce. Ta první část je taková očividná, že Bůh Jonáše jako přemáhá jako takovým jako fyzickým způsobem, poměrně jako radikálním a brutálním. A Jonáš jede po moři a přijde bouřka. A ta bouřka byla asi veliká, protože i zkušení nábořníci se bojí a dělají to, co skoro každý člověk, když bude o život. Modlí se. A co dělá Jonáš? To je ten zavtipný kontrast. Jonáš jde spát. Jediný člověk na lodi, který opravdu věří v Boha, který má moc, se nemodlí a jde spát. A pak přijdou lodníci a ptají se ho, jako, kdo je záč a proč se nemodlí. A tady přijde jako docela, podle mě to je vtip, jako v té knížce. Jonáš říká, že věří Bohu, který stvořil moře i zem. Ti lodníci slyšeli, já věřím Bohu a já utíkám od Boha, který je Bohem moře. A utíkám po moři. Jaký to dává smysl? Jak může utíkat před Bohem moře po moři? A Jonáš jim popisuje svůj příběh a stává se zvláštní věc. Když ti lodníci slyší jeho příběh a dají si to do souvislosti s tou bouřkou a s tou situací, ve které se nacházejí, tak tomu uvěří. Uvěří, že Bůh má skutečnou moc. Uvěří, že Bůh je Bůh moře a Bůh pevniny, že je to Bůh, který všechno stvořil. A začínají se modlit. Ale Jonáš se pořád nemodlí. To je jako zajímavé, že Jonáš pořád se nemodlí, protože ta bouřka není asi pro Jonáše dostatečně silná. Bůh má pro něho ještě větší kalibr za chvilku, ale Jonáš řekne zajímavou věc. Hoďte mě přes palubu a zachráníte se tak. Ono to vypadá, že to je akt hrdinství. Ale jako ve skutečnosti to je akt nějakého zatvrzení svého srdce. Jonáš i přesto, že mu jde o život, přesto, že bouřka, tak není schopný modlit se k Bohu. Není schopný prosit Boha o odpuštění a obrátit se na opačnou stranu. A radši říká, hoďte mě do moře. A snaží se utéct od Pána Boha dál. A tak ho lodníci hodí do moře a pak ho musí sežrat velryba, aby pochopil, že Bůh má opravdu moc. A aby ho Bůh opravdu přemohl a zastavil. A až v té chvíli, kdy je na dně Středozemního moře uvnitř nějaké velryby, je schopný prosit Boha o odpuštění, je schopný modlit se k Bohu a je schopný otočit svůj život. A i jako fyzicky otočit, protože ta ryba ho zase vyplivla na tom pobřeží. Takže Jonáš najednou následuje Pána Boha, následuje tu boží misi. Až nějaká kritická mezní situace v životě ho donutila zastavit se. A to je v psychologii docela známý popsaný princip. On zní nějak jako takhle, že mezní situace člověka donutí přehodnocovat život, hodnoty a smysl života. To mám z nějaké práce, kterou vůbec nenapsal ani křesťan. Je to nějaký princip, který máme v životě. A psychologie dokonce umí popsat nebo popsala různé situace podle zátěže. To asi jako největší zátěž je, když vám zemře někdo velmi blízký samozřejmě. Velká zátěž je nějaká manželská krize, rozvod. Ale zaujalo mě, že třeba šestá největší zátěž v tom pořadí je svatba. Takže i svatba je velká zátěž pro nás a je to nějaký moment, kdy se nám mění život. A takových věcí je spoustu a všechny nás to někdy v životě čeká. A čekají nás věci, které jsou příjemné jako svatba, ale které nám mění život, čekají nás věci, které jsou nepříjemné, které nás jako donutí zastavit se. Třeba nějaká vážná nemoc nebo něco podobného, kdy nemůžeme jít dál, ani kdyby jsme chtěli. Prostě nás to donutí se zastavit. A podle mě, jak tak jako pracuji s mládeží, tak jeden z nejčastějších důvodů, proč mladí lidé přichází k Bohu, je bezprostředně po tom, co se rozejdou se svým přítelem nebo přítelkyní. Už jsem to viděl několikrát nebo hodněkrát a myslím si, že to je, jako, je to dobře, jo? Neříkám, že to je jako špatně, je to dobře, je to nějaká situace, kdy mladí lidé najednou zjistí, že se jim boří nějaké přesvědčí, že se jim boří svět a najednou přehodnocují, pro co žiju, co je ten můj smysl života a přichází k Pánu Bohu. Někdy jim to trvá do doby, než si najdu nového přítele nebo přítelkyni, ale někdy jim to trvá a vytrvají v tom. A teď jsem měl ve vlaku v týdnu, četl jsem si článek od jednoho kazatele amerického, jmenuje se John Piper, a je to člověk, který bojuje s rakovinou. Ten článek měl takový zajímavý název. A ten název zněl Nepromarni svoji rakovinu. A byl jako o tom, jak ho Pán Bůh učí důvěřovat mu v takové kritické situaci. Jak mu Pán Bůh ukazuje různé věci v životě a různé hodnoty, které má přehodnocovat nebo nějak měnit. A já jsem ten citát slyšel trošku jinak ještě dříve. Nepromarni svoji krizi. Nepromarni tu svoji krizi, kterou máš, nebo možná nemáš, možná někdy budeš mít, nebo možná si měl. Krize nebo mezní situace nejsou jednoduché, ale někdy jsou od Pana Boha proto, aby nás zastavili na té naší cestě. Někdy nás prostě musí sežrat nějaká velryba a musíme být uprostřed Středozemního moře, aby jsme si uvědomili, že Bůh je opravdu mocný, že Bůh má opravdu plán. A Jonáš ten plán pochopil nakonec a vydal se teda nasledovat to, co po něm Pán Bůh chtěl. Vydal se do toho města Ninive. A tady možná, jako bychom si řekli, jo, tak to je happy end, dopadlo to všechno dobře, námořníci jsou zachráněni, dokonce uctívali Pána Boha, poznali, že má moc. Jonáš se zpamatoval a nasleduje teda ten boží příkaz do Ninive, takže všechno je v pořádku, všechno je tak, jak má být. Ale pozor, to vůbec není pointa celé knihy. To je spíš takový úvod k tomu, co je teprve důležité. Není to happy end. Ono se často říká, že ten příběh je o Jonášovi a velrybě. Ale ono to není úplně pravda. To důležité není velryba, ale to důležité je jiné zvíře, které se tam objevuje, které je takové nenápadné, malinké, které je úplně v závěru té knihy, a to je mnohem důležité. Je to červ. Ta kniha by se měla jmenovat spíš Jonáš a červ, protože v tom je celá ta pointa. Jonáš sice poslechl Pána Boha, šel do Ninive, ale stejně není pořád vyhrán. Jonáš najednou začíná ten boží úkol sabotovat. Očividně dělá všechno pro to, aby ten úkol jako splnil a přitom nesplnil. Že jo? Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jde do města, kterým se musí procházet 3 dny, ale Jonáš jim prochází jenom 1 den. A říká takové velmi krátké kázání. Je to nejkratší proroctví, které vlastně v Biblii máme. V hebrejštině má jenom 5 slov a v češtině trošku víc, ale prostě říká tam, že za 40 dní bude Ninive zničeno. Neříká nic o Bohu, neříká nic, proč bude zničeno a neříká nic těm lidem, jako, co mají udělat, jak mají zareagovat. Nedává jim žádnou naději, nedává jim žádnou šanci. Jenom řekne takové krátké kázání, ale to, na čem si dá záležet, je vybrat si pěkné místo, kde je pěkný výhled, kde má pohodlí, kde si postaví budku, aby měl stín a kde se bude dívat, jak Bůh zničí to město Ninive. Bůh poslal Jonáše proto, aby zachránil víc než 120 000 lidí v tom obrovském městě. Bůh ho poslal proto, protože miloval ty lidi, protože mu šlo o ty lidi, protože měl srdce pro ty lidi. Byla to vlastně záchranná mise, na kterou Jonáš vyslal. Ale co dělá Jonáš? Jonáš to sabotuje, protože Jonášovi vůbec jako nezáleží na těch lidech. Jonášovi záleží jenom na jednom člověku. A to je on sám. Jonášovi záleží na tom jeho komfortu. On dokonce ty lidi v Ninive nemá rád. On je nenávidí, protože jsou to nepřátelé Izraele. On jim dokonce přeje tu smrt. On potom, to je taky velmi vtipná část, kdy jako vyjmenovává, jak Bůh je milosrdný a slitovný a všechny ty takové dobré věci. A on to neříká proto, aby Bohu děkoval, aby ho chválil. On to říká proto, aby Boha kritizoval. Protože je přece nespravedlivý. Protože ti lidé v Ninive si zaslouží smrt. A všichni to ví. Proč by je měl zachraňovat? Jonáš neměl srdce pro ty lidi v Ninive. Jonáš byl vysoce kvalifikovaný člověk pro ten úkol. On byl prorok. On to dělal celý život. Na jiném místě v Biblii čteme, že Jonáš byl prorokem u krále Jerubeáma II. A prorokoval tam jako tomu králi. Takže on se uměl chovat na královském dvoře. On uměl veřejně vystupovat. Uměl určitě jazyky. Byl vzdělaný. Pokud byste někoho chtěli poslat do Ninive, aby vyřídil nějaký vzkaz, tak to byl Jonáš. Byl vysoce kvalifikovaný jakoby pro tenhle úkol. Ale neměl proto srdce. Nezáleželo mu na těch lidech. Jednou jsem se bavil s mým kamarádem, který pořádal dětský tábor, nebo byl jedním z těch hlavních vedoucích. A tak jsem se s ním o tom bavil a on říkal, že skládá tým pro ten tábor, že skládá tým vedoucích. A má velké očekávání od jednoho kluka, kterého do toho poprvé přizval. A ten kluk je v týmu mládeže, je velmi obdarovaný, je takový zodpovědný, samostatný, kreativní, extrovert, je příkladem s chováním a vším. Takže je to ideální člověk, ideální vedoucí tábora. A tak ho pozvalo to tábora. Budeme mu říkat třeba Robert, on se jmenuje úplně jinak. Takže pozval toho Roberta, aby byl vedoucí tábora. A potom, jak ten tábor proběhl, tak já jsem měl zanedlouho s tím mým kamarádem zase nějaké setkání, tak jsem se ho ptal, tak co, jaký byl tábor? On říkal, no tábor super, až na Roberta. Říkal, a proč na Roberta? Tak on je přece takový super, všichni ho mají rádi. No jo, on je super, jenže on nemá rád děti. Takže on vzal vedoucího tábora pro děti, který nemá rád děti. Může být skvělý, jak chce, ale když nemá rád děti, tak je problém. Můžete mít ty nejlepší předpoklady, ale pokud nemáme srdce, tak je problém. Jonáš to srdce pro lidi neměl. A ten autor možná naschvál dávat ten kontrast s tím prvním dějstvím, kdy Jonáš se sežer velryba, kdy mu jde o život. A Jonáš se modlí, protože mu jde o život. Jonáš se modlí a činí pokání, obrací se k Bohu. Ale jakmile jde o život někoho jiného, tak Jonáš se nemodlí. Jonáš je dokonce naštvaný, že Bůh ty lidi zachránil. To je ten největší rozpor v té knize. A tak Bůh přichystal Jonášovi poslední lekci. Na místě, kde Jonáš odpočíval, nechal vzrůst nějaký keř, nevím jaký, že to vyrostlo přes noc. Jonáš měl stín a byl nadšený. No ale potom poslal Bůh takového malého červa, který ten keř nějak dokázal sežrat, taky nevím, co to bylo za červa, že to dokázal tak rychle. A ten keř zase uschnul. A Jonáš byl strašně rozčilený. Byl strašně rozčilený, protože ten keř uschnul a on neměl stín. Měl menší komfort. A to byl pro Pána Boha takový jako teaching moment, takový jako moment, kdy ho chtěl něco naučit, kdy mu chtěl něco ukázat. Taková nahrávka na smeč. A říkal mu, hele Jonáši, tebe jako rozčilí takováto věc. Tebe rozčilí to, že uschne nějaký keř, který se ani nezasadil. Tebe rozčili tohle a vůbec tě nerozčili a nechává tě úplně chladným to, že 120 tisíc lidí jde do zahynutí. Ty se trápíš tím, že nemáš stín a netrápíš se tím, že tolik lidí jde do zahynutí. To je ta pointa celé knihy, Jonáš. Proto to vlastně máme v Bibli, protože to mělo těm Židům říct, že Bůh je tady pro všechny lidi na světě. Že my jsme tady, aby jsme lidem o Bohu říkali. Že nás má trápit, že jdou lidé do zahynutí. A co nás ve skutečnosti trápí? To je ta otázka, pro jaké věci se trápíme? Za jaké věci se modlíme? Co je předmětem našich modliteb? Pane Bože, prosíme, abychom mohli odletět na tu dovolenou do Španělska, aby to nebylo v té červené zóně. To byla moje nejčastější modlitba v červnu před odletem na dovolenou. To je to, co nás trápí. Já jsem si teď uvědomil, že jsem se naštval tento týden jednou, no víckrát, já jsem cholerik, já se často jako naštvu, ale jednou jsem se dost naštval. A víte, proč jsem se naštval? Protože jsem jel vlakem do Prahy, koupil jsem si první třídu a nějak jsem jako nestíhal ráno si dát kávu, tak si říkám, dobrý, dám si kávu v tom vlaku, kterou jsem si jako zaplatil v té jízdence. Jenže když jsem sedl do toho vlaku, tak ta paní v tom jídelním voze nestíhala taky. A tak mi tu kávu donesla až někde za Olomoucí, jakože hodinu a půl potom, co jsem tam seděl. A mě to strašně naštvalo, že něco, na co mám právo, na co se těším, mi ta paní donese jako hodinu a půl později. To byl pro mě takový teaching moment, kdy mi Pán Bůh ukázal, jaké věci mě jako dokážu naštvat. Jaké věci jsou pro mě důležité v životě. O jaké věci já se starám nejvíc. Samozřejmě říkám, že mám starost o všechny ty lidi a o všechno. Ale co tě dokáže naštvat? U čeho máš to srdce? Jsi to ty sám? A nebo jsou to lidi okolo tebe? Když slyším příběhy lidí, kteří se obrátí k Pánu Bohu, kteří uvěří v Pána Boha, tak velmi často tam slyším takový jeden nějaký rozměr, kde Pán Bůh mění. Že najednou je začne trápit, že jejich kolegové, jejich rodiče nebo jejich partneři, lidé kolem nich, kteří nevěří v Boha, jdou do zahynutí. Velmi často to tam slyším, že lidé se tímto trápí a modlí se za to. A vzpomněl jsem si, že když já jsem se obrátil někdy ve 12, 11 letech, byl jsem na základce, tak jsem se tím hrozně trápil, že ti moji spolužáci nevěří v Pána Ježíše a jdou do zahynutí. Já jsem si vedl takový modlitevní seznam, kde jsem měl jména těch mých spolužáků a pravidelně jsem se za ty spolužáky modlil. Jednou nebo v jedno období, asi rok nebo dva roky dokonce v kuse, jsem chodil na taký kopec v Hošťálkové za barák a modlil jsem se za Hošťálkovou a za Ratibor, to jsou jako nevýznamné vesnice, ve kterých jsem bydlel, a modlil jsem se, aby Pán Bůh tam něco začal dělat. A takový jeden z nejvíce vyslyšených modlitev bylo, když právě v té Hošťálkové založil jeden můj kamarád s kamarádkou mládež. A ta mládež tam funguje doteďka docela dobře. A já jsem se trápil tím, že lidé kolem mě nevěří v Pána Boha. Ale jak to vypadá teď? Jak vypadá teďka můj modlitevní seznam? Myslím, že žádný nemám ani teďka. A kdybych měl, tak nevím, kolik jmén by tam bylo. Jestli by tam nebyly náhodou úplně jiné věci. Jak vypadají naše modlitby na majáku, na skupinách, v rodinách? Za co se modlíme? A za koho se modlíme? Máme srdce pro lidi kolem nás? Jako maják to často říkáme, že jsme tady, že cílem toho, proč jsme tady, jsou ostatní lidé. Že cílem je nějaká misie, cílem je to, aby jsme lidem říkali o Bohu. Ale je to skutečnost v našem životě? Není to tak jako ten Jonáš, který to sice tvrdí, že jde do toho Ninive a udělá ten úkol, ale vlastně ho to nezajímá. Zajímá ho jeho vlastní komfort. Nezabydlili jsme se až moc v nějaké naší útulné křesťanské bublině. A to je otázka na každého z nás osobně, je to otázka možná na majáky, na celek, na staršostvo, na naše skupiny, ale začněme každý sám u sebe. Čím se v životě trápíš? Pán Bůh nám často ukazuje, jak ty věci v našem životě, na které spoléháme, jsou pomítelné. Někdy nás zastaví radikálním způsobem, že nás sežere nějaká verliba, že se stane něco vážného, že dostaneme nějakou nemoc nebo cokoliv a Pán Bůh nás zastaví, nemůžeme pokračovat dál. A jsme nuceni to přehodnocovat, to, kam jdeme. Pokud jsi v takové situaci, tak nepromarni ty svoji krizi. A nauč se něco, co ti chce Pán Bůh naučit. A někdy nám Pán Bůh jiným, nějakým víc nenápadným způsobem odhaluje naše skutečné hodnoty, které máme, naše skutečné motivy, které jsou často sobecké. Odhaluje nám to, pro co žijeme a kam jdeme. A my nevíme, co udělal Jonáš. Ta kniha tam končí. Kniha končí tím, že ho Bůh konfrontuje a je to otevřené. A je to naschvál otevřené. Protože ta kniha vlastně není o Jonášovi. Ta kniha je o tobě a o mně. Ta kniha je o čtenáři, který to čte. Ta kniha nám říká, že ty jsi Jonáš. A není důležité, co udělal Jonáš, ale je důležité, co uděláš ty. Je důležité, jestli tebe skutečně Bůh přemohl v životě nebo přemůže v životě. jestli ty skutečně budeš následovat Boha a budeš se trápit tím, čím se trápí Pán Bůh a budeš mít srdce pro ostatní lidi. Takže závěr, takové dvě otázky. Věříš, že Bůh má skutečnou moc zachránit tvé přátele pro věčný život? Tím to začíná. Musíš věřit, že Bůh je reálný a má moc. Že není jako anglický král nebo královna, nějaký zahalený tajemstvím a tradicemi, ale že je reálný, že reálně má moc. A ta druhá trošku obecnější, ale důležitá. K jaké změně tě Bůh dnes volá? Nevím k jaké, ale věřím, že každý z nás Pán Bůh volá k nějakým změnám v životě. Tak jaké změně tě Pán Bůh volá dneska? Budu se modlit. Pane Bože, tak děkuji ti za to, že ty nás zastavuješ v životě, i když to třeba není vždycky tak, jak si představujeme a je to někdy velmi nepříjemné, tak děkuji, že ty nás zastavuješ, protože pro tebe máme hodnotu, protože ty jsi poslal svého syna Ježíše, aby za nás zemřel a jsme pro tebe důležití. Máš nás rád, miluješ nás a nechceš, aby jsme šli daleko od tebe, aby jsme se zatvrzovali před tebou. Tak děkuji za ty momenty, které třeba nejsou příjemné, ale kdy nás zastavuješ v životě a učíš nás něco, tak tě prosím, aby z každého z nás směřoval tak, jak máme jít v životě. Prosím tě, aby si každému z nás ukazoval konkrétní věci, kde jsme třeba sobečtí, aby nám ukazoval, pro co vlastně v životě žijem, co je pro nás to důležité. Tak prosím, měň naše srdce, je to celý životní proces, a tak prosím, aby jsme na té cestě a v tom procesu vytrvali, aby jsme tě hledali, aby jsme hledali to, co máš pro nás připravené. Amen.